Шырағдандар, ұлы қолбасшы Әмір Темір көреген Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне сыйлаған қола шырағдандар 14-ші ғасырдан сақталып келе жатқан құнды жәдігерлер. Олар кесенені жарықпен қамтамасыз ету мақсатында тұғыр ретінде қойылған. Шырағданды Иран шебері Исфахандық құл Аззиддин бин Таджиддин қола, күміс, алтын сияқты жеті түрлі метал қоспаларынан құйған. Шырағдандардың беті өсімдік тектес ою өрнектермен безендірілген. Белдеулерінде сульс қолтаңбасымен жазылған сөздер бар. Шырағдандардың бірнешеуі мемлекет қарауына өтпестен бұрын шетелге асырылған. Оның біреуі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен 1935 жылы әкетіліп Санкт-Петербургтағы Эрмитажға түскен. Ол шырағданның биіктігі 84.5 сантиметр, тіркелген нөмірі 15931. Екінші Париждегі Лувр мұражайында үлкен шырағдандардың үстіңгі бөлігі сақтаулы. Бұл шырағданның Францияға қалай апарылғаны бүгінде белгісіз.